gleðilegt nýtt ár, kæru hlustendur, komið 2025 og nóg að vera í enska boltanum að venja upp fullt að leikjum að undanfinna sem aðeins að svona stikla á stóri í kringum þá. Guðmundur heiti ég, Magnús Haukur Harðarsson með mér að venju og svo mættur hérna stuðnismaður Newcastle, við fundum eitt slíkan, Hjálmar Árún Níelsson, velkomin.
Jó, sælum, takk
fyrir. Það nú ágætið svona samfélag Newcastle stuðnismaðurum í Íslandi, ekki satt?
Jú, við erum fjölmargir, grótharðir.
Svona nýbúið að setja svona stokk, hvað, nýjan Newcastle hóp eða ekki, klúpp?
Jú, hann var endurvakinn í fyrra, eða í lok árs 2023. Og já, það bara gengið vel og já, byrjað vel.
Það gríðlega, þessi, kemur mann alltaf mikið, jafn mikið óvart hvað eru margir stuðnismenn Newcastle á Íslandi. Þú veist að maður hefði giskað á, hvað það segja, 20, þetta eru... Þetta bara heilt samfélag.
Þetta heilt
samfélag sem er gott.
Talan á Íslandi svona 500 eða eitthvað Facebook, 576 eru núna.
Það svona það kemur svona kannski óvart. Það eru þúst alltaf Liverpool United með langflesta stuðningsmenn á Íslandi, en það eru fullt af öðrum liðum sem hafa góðan hóp af stuðningsmönnum, þúst tölum ekki þúst Leeds, þúst Blackburn og einhverra stuðningsmenn hérna. Það er fullt af liðum með svona góðan kjarna af stuðningsmönnum.
Svo var líka held ég að sko stuðningsmenn KR í den að þeir fylgdust svolítið fyrir Newcastle því að þeir náttúrulega bara í röndóttum treyjum og það var það auðvelt val að pikka þá út sko.
Það er algjörlega þannig sko, það er einhver þannig.
Já. Þú ert ekki í KR einhverju það?
Nei, ekki svo gott.
Ekki svo gott.
Frá Austfjörðum.
Já, svona ástæðan fyrir mig að langaði að fá Newcastle-manni þannig að það átti að náttúrulega var þessi leikur um daginn, Manchester United Newcastle sem endaði með 2-0 sigri ykkar manna á Old Trafford og maður sá fljótt í hvað stemdi þarna Manchester United. Já, skulum bara orða þannig, það er ekki góður hlutur að gera þar þessa stundina. Þannig að hvernig svona bara leiðir þegar þú byrjar að horfa þannig að leik, leiðir fyrir leikinn, leiðir vel?
Já, mjög vel. Þeir voru náttúrulega í banni þarna, tveir á miðinni þarna, Casemiro og Garti. Ég vissi alveg að við myndum rúlega voru á sko, svo náttúrulega hvernig United er búin að vera, geta ekki neitt sko.
Þannig að geta bara nákvæmlega ekki neitt, geta ekki sko. Raskat, Maggi, þetta var ekki fagusjón fyrir stundum Manchester United að horfa þennan leik.
Nei, hann Casemiro var reynda með, hann hérna fekk náttúrulega færi hann í lok fyrirháleiks, en Newcastle, sko, Amorim, það sem hann gerir kannski rangt í þessum leik er miðjan sem hann stillir upp tveggja manna miðju með Casemiro og Christian Eriksen með á móti Joe Linton, Bruno Guimaraes og Sandro Tonali og þeir gjössalega hlup yfir þá.
Það er ekkert rosa mikið hlaup að geta í þessari miðju hjá Manchester United.
Nei. Og svo gerir hann þessa breytingu, greiði sirkseirunni, þú veist, hann var svo sem ekki búin að gera neitt í þessum leik til þess valdandi fannst mér að vera tekin út af, en hann þurfti augljóslega að breyta einhverju. Og hérna setti kópi meina og inn á, en ég meni Newcastle síðustu leikjum alveg frá leiðupleiknum í rauninni sem að fer 3-3 að þá er hvað búin að skora 13 mörk og ekki búin að fá neitt á sig og eru búin að vera bara virkilega öflir með Gordon, Isak og svo miðjunæla og hann hérna Hall í bakverðinum sem er búin að vera virkilega öflugur og þeir hafa bara svolítið stúta leiðanum sem þeir spilaði móti og hérna komast eitt nú leiðir eftir hvað 4 mínútur og svo aftur og hérna og svo sem ég kannski tók eftir að þeir voru augljóslega búin að lesa hinn ótrúlega Lisandro Martínez sem hann er hérna hefur svona átt betri daga að það kemur hann aðtök þegar Ísak sleppur í gegn á svo lélega chipu hérna á Nana hann stað United með boltan og Ísak staðsetti sig við miðlínu fyrir aftan Martínez, Maguire er svo 10 metrum frá honum og þegar að United tapaði boltanum þá fór Martínez á stað eins og hann ætlaði að fara að vinna boltan, svo kom bara eitt bolt í gegn og Ísak sem að undir öllum öðrum kringustæðum slúttar svona færum kannski að hafði ómikinn tíma.
Já,
en það sást svona oftar og oftar í þessum leik þú veist veikleikar United og þeir voru heldur betur þannig að notið anska orðið bara exposaðir oft í sérstaklega í fyrirháleik þannig að já, þetta er já, ég verð alltaf ekki til að vera United maður í dag, Manchester United maður.
þetta er svo sannlega ekki gott. Svona nefndir þetta atvikana með Sörksi sem kannski lýsir svona stöðinu hjá United svolítið vel þessa dagana, fer þannig út af eftir hvað hálftíma leik fer beint fer á bekkin, fer svo beint inn í búningsklefa Ég var að hlusta á Ben Foster tala um þetta fyrir Markur Master United sem tala um það að ef Sir Alex Ferguson væri stjóri Master United í dag þá já, væri ferill Sörks í félaginu bara búin.
Já, en líka kannski, ég meina hver, er nú sagt að fara aftur út það er engin sem eldir hann og hann fer hann að, ég meina, það er alltaf erfitt mamma þegar Mourinho gerði það hérna gerði tvöfalda skiptingu á Craven Cottage fyrir mörgum árum hérna með Chelsea að hérna það er alltaf erfitt að vera tekin út af fyrir hálfleik
þetta er mjög vandræðilegt fyrir svona atvinnumann í fótbolta að vera tekin út af eftir hálftíma leik
og þessi gæi Sirksi sem hefur átt nei, hann hefur átt betri tíma
já,
hann er... og hérna en svo fannst ég bara eins og sé, mér er bara njúkastu lið kannski fyrsta skipti svona það var erfitt að spila þarna í meistardeildinni og í deildinni og allt þetta og með svona nokkuð þunnan hópa mörgu leiti en mér finnst þeir líta virkilega vel út og hérna og þeir ná svolítið að spila á sama liðinu
Það er minnaði meðsli núna, klálega
Já, hann er síðast tímbli
Já, hann alltaf Louis Smiley var náttúrulega bara mikinn Spilaði mikið í fyrra, hann alltaf 17 ára
Maður er ekki búin að sjá hann mikið á þessu tímbli
Nei, hann er 70 röðin núna með henni, það er bara hannig Hann er að koma tilbaka á meðslum
Já, þetta núkasúli, það er bara búið að vera virkilega skemmtilegt að horfa það undanfarið Þú veist, svona af hverju hefur verið að ganga svona vel upp á sig er það bara að þið liður að losna við misli svona virðist vera eins og liðið hafa verið að finna svona bara virkilega góðan takt upp á sig
Já, hann er náttúrulega eitthvað að vera að koma þeim saman á meðinni sem þremur, góðu
Tónali komin tilbaka
svona inn í byrjum liði náttúrulega var í banni í fyrra hann er náttúrulega djúpur á meðinni núna, hann er svona að púsla þeim svona þremur saman, virkilega vel finnst mér Svo er bara nokkur leikmenn sem eru að koma bara óvart bara eins og Jacob Murphy og einhver svolítið
Hann er bara einhver besti hægri vangbakur í deildinni, hvað leggur marki hverju leik sko?
Svakalveg slúttari sko.
Já, eitthvað sem maður bjóst ekki endilega við að Jacob Murphy myndi svona stíga vel upp í þessi liði hann veist, Eddie Howe þá svona eitthvað tala um það fyrir á tímabilina hann myndi ekkert endast kannski mjög lengi þessi starfið að fara ekki að ganga betur eitthvað svoleiðis, hefur hann alltaf verið svona þinn maður
Já, en það komið samt alveg svona tímabundur og tímabilinu um daginn fyrir þetta raun, þá vorum við að tapa 4-2 móti Brentford og eitthvað svo leis þannig maður er sem alltaf trú á honum sko, en þetta er bara gengið virkilega vel núna síðustu leikim
Það líka kannski bara, þú veist, ég meina kröfur í knattspyrnu heiminum í dag er náttúrulega gigantískar, eiginlega sama hvaða liðu horfir á sko, og Newcastle það sem að Newcastle, þegar eignarhaldi breytist að Newcastle gæti ekki farið í það sem City gerði út af auðlýsum ástæðum, financial fair play og annað þeir eru að byggja upp töluvert hægar og allt það og mér hefur fundist Eddie Howe vera ennþá bara svona besti kandidatinn í þetta af því að hann er ekki með ómikið hvað segir maður, hvernig voru þetta svona að hann er tilbúin að berjast í bökkum fyrir lið hann er tilbúin að láta gott að sér leiða hann er tilbúin að, hérna, að vera einhvern veginn þannig og ég held að það sé kannski nummer 1, 2 og 3 að hérna og leikmenni verðast líka alveg að vera tilbúin að spila fyrir hann og það er náttúrulega gríðarlega mikilvægt í þessu og hérna og með þessi miðja er gríðarlega góð og svo Anthony Gordon sem hefur verið frábær núna hvað sýkast
þessi miðja, er þetta helst styrkleiki núkast að vera með þessa þrjá gæja á miðinni?
Já, klarulega, en bara völdu United bara sást í leiknum
Já.
Mér fór líka Anni Jólum á Portman Road og stútuðu Ipswich 4-0 sem að ekkert lið hefur gert á þessi tímbili
Líka Aston Villa, bara yfirbyrður
Já, Joe Linton, þú veist þetta hlýtur að vera eitthvað svona skemmtilega sagan bara í deildina keiftur hann af 40 miljonum punda sóknamaður er í dag bara eitthvað svona baratu jaksla miðin og það bara geggjar í því hlutverki
Já, bara glæsilegur
Líklega mest óþólandi leikmaður Hann fari aldrei spjald kemst einhvern veginn upp með það
Hann er ekki vinsæll
Þetta er leikmaður svo vilt hafa í liðinu
Alvöru heldur skraftur í honum Ríkala gott gengi hjá Núkaslega undarfinnir búin að vinna 5 leiki röðu komnir áfram í deildabikunum sem er mæta Arsenal og svona lítur ríkala vel út hjá eitthvað mönnum Svona þetta gera því vonur að liði geti komist aftur í meistaradeildina
Já, klálega, bara vonandi kemur titil núna, loksins
En er þetta smeykur við að þú snúið sitt í að leita miðjum erum Er þetta smeykur við að missa til dæmis Bruno Guimarães
Nei, hann gerði samning í fyrra hann
Heldur hann sér lojal?
Já, heldur hann elskar að spila hann að síðist mér bara
Ég vona
komið bandi núna loksins
Ég vona að Newcastle vegna þegar reyndar eru eigendur Newcastle tölvert ríkar en eigendur City en ég eins og sé, ég búin að hrífast gríðarlega af hérna, þessu Newcastle liðið upp á síkastíð og, og mér finnst þér minna bara svolítið á sko, Kevin Keegan tíman hjá Newcastle sem er spiluð glimrandi sóknabolta en tókst að verjast vel og, og hérna og ég meina að Dubravka var í markinu þá var ekkit vesen þar
og halda reynið fjórunleikjur reynum
já, og hérna
deildinni.
Þannig að þú veist, það er menn er að stíga upp og, og hérna og eins og sé, þú getur spila svona nokkurn veginn á þínum bestu mönnum leik eftir leik eins og þeir hafa verið að gera að þá koma góð úrslit sko.
Það er maður fyrst verið með hérna, þú veist eins og við erum að tala með á það, það er ekkit brjálaslega margir sem halda með núkast úr Íslandu og flestir halda náttúrulega bara með þessum stóru, stóru leiðum leiðbúlum að strandætið hvernig byrjaði þú að halda með, með núkast úr?
Það er nú alveg spes sko, ég þarna sem gutti og pínlítill á var ég látið halda með Arsenal svo fór ég að horfa mikið meira á NBA og var ekkert að fylgjast með fótbalta þannig að viti sko en ég vissi alltaf af Newcastle sko út af gólmyndinni og, og læðin að steinda og svo fór ég bara að fylgjast með liðin og svo skildi ekkert að hverju að það var svona stórt lið þarna í, í neðri hlitanum sko þannig ég fór bara að fylgjast meira með liðin og svo fór mann alltaf út á völlin og það var ekkert aftur snúið sko
Hvernig upplifun er að fara á sem þessu
bak? Það er geggjuð upplifun sko Pappi spyr mig alltaf hvenær fyrir við aftur, hann er búin að fara einu sinni með mér, hann er lítsari sko, þannig að hann elskar að fara, hann elskar að fara hann allavega.
Svona bucket list völlur sko.
Já, ég er sammála því sko, þetta er svona völlur sem að vill, vill heimsækja og, og, og kannski bara borg líka sem að vill heimsækja, þetta er alveg fótbolta óð borg núkasúl, þannig að, en þú veist, Master United, eins og tölum aðan líka, það eru dimmi daga þar, þú veist, erum við raunverulega að sjá það að Master United sé bara að fara í fallbortu, þú veist, staðan er þannig núna að United er í 14. sæti með 22 stig og það eru 7 stig í, í fallsæti og liðið er bara ömulegt
og liðið er að fara Anfield á sundaginn
þannig þú veist
þetta er náttúrulega bara sko,
mann líður svona líður þannig að einhvern veginn að maður væri ánægður bara ef United tapar ekki allt og stórt.
Já,
það er bara, maður er svona með í haustum með eitthvað svona 6-0, 5-0
Já, ég held að get, kannski, ég fara nú ekki þannig það getur gerst vissulega, ég meina United og hveiti bara stöðar Amorím hún voru stuttir og hann er búin að tapa allt í 5 leikjum í hvað 8 deildarleikjum eða eitthvað og hérna og liðið er ekki að vera betra veist þannig í dag og bara, þú veist, jú, hann ætlar að halda sér við taktikina og hann ætlar að halda sér við það
kveitabröstaðar, það voru bara ekki kveitabröstaðar
og ég held að ef hann mætir með lið svona á Anfield eins og hann hefur gerst bara meina, töpuð til Wolves og hann í jólum 2-0 bara nokkuð samfarandi það sem að hinn heilalösi fyrirliði liðsins lætur reka sig út af eftir 47 mínútur það því að þú veist Bruno Fernandes er líklega besti leikmann í liðinu en þetta er líka versti leikmann í liðinu og hann er fyrirliði liðsins og allar handarhreyfingar og allir líkastjáningar alltaf neikvæð og minnist nú hérna vídeo sem þegar Jadon Sancho bað hann um að hætta væla inn á vellinu að hérna hann er alltaf með þannig svona líkastjáningar og ég bara því miður þessi eins góður í fótbolta hann er og hann er besti miðumæður í þessari deild og hefur verið það, tölfræðin bakka það alveg upp en það er hann bara líka sama tíma einhvern veginn bara versti leikmaði liðsins ofta tíðum þegar hann kemur að einhvern svona þegar að blæsa þess á móti og það hefur heldur betur blásið og þetta er hvað, þriðja rauða spjaldi þess á tímabilinu
næsti tvei leiki Master United eru Liverpool og Arsenal bara hvað blessi liðið með hvernig staðan er akkurat núna og svo er það Southampton heima, það geti komið sigur, það er svona kannski eina vonin
ljósið í
myrkunu, að vinna Southampton heima og svo maður þetta er Brighton heima segja, og það er tap allt á móti Brighton heima. Þannig að veist, þetta bara lítur hrikalega illa út og Ruben Amorím hann svona, maður svona veltið fyrir sig hvort hann sjá ekki einfaldlega eftir að hafa tekið þetta starfa að sér einhvern veginn, veist, fara allt í blómana hjá honum í Portugal
Búið að reka þjálfarann þar sem hann tók við að
Já og veist, farið þetta starf, ég held að þetta starf sé örgulega bara starra en hann bjóst við maður líður einhvern veginn þannig
þetta er einhvern veginn komið þannig að þú, ef þú tekur við þessu starfi þá ertu með einhvern veginn sjálfsæðingakvöld held ég að, með að viðtali sem var núna við hann eftir þennan leik þá var hann farin að tala bara sem hann vilja láta reka sig sko. Og ég, þú veist þetta er Já, ég veit ekki hvað það að segja, maður mun tala þetta viku eftir viku og annað, en ég bara farin að halda það að hérna, hann hefði ekkit fengið að vita nákvæmlega allt
Nei.
Sem að vanda þetta þess að laga og gera og, eða hvað það að því að þetta er bara rosalegt að fylgjast með þessu.
Kannski að það bara Dan Ásvörð rétt fyrir sér eftir allt.
Já, fast stíðast.
Stíðast til leiðar, hann vildi hann ekki.
Já.
Ég meni Liverpool var eftir, eða þú veist, svo, þú veist, style of play var ekki eitthvað sem að Liverpool bara öðruði ok, nei, takk. Það var sama með Dan Ásvörð.
Já, ég held að ef hann hefði tekið við Liverpool, þá var hann að gera góð hluti þar.
Ekki til svo
slott,
sko. Nei, nei, ég held að út með betri leikmenn og út með leikmenn á betri aldri líka, United er ekkit á allan með leikmenn sem að spila Kristján Eriksson er ennþá að starta leiki Casemiro er ennþá að starta leiki svo ertu með kannski Harry Maguire með Diego Dal, þetta er bara vont fótboltalið
Ég var með þannig að fylgjast með þessum leikamönd Núkasúl, svo opnaði að ég samfélagsmiðla í hálfleik og það segi myndbandi af tíðnum Diego Dalot og það var einhverjum svona leysir meðferð að taka hára bringunni og ég bara eitthvað, guð minn almátti sko. Bara svona þetta bara svona staðan að mestu nættið í dag, maður bara pyrraðar á sig einhvern veginn
og svo ertu með rassvort á bekknum fær ekki að spila, var hann settur á bekkin er Amorima sína aftur herri, ég ræð, tekur hann inn í hópin er ekki búin í hópi fjóra leiki af hverju gata, þú veist hann setur frekar Antoni inn á
Já.
Segir það ekki allt sem segja þarf stöðu Rashford hjá Manchester United
Jú, maður er komið nóg af Antoni og Rashford, bara burt með að báða þannig að Manchester United eins og segir í 14 sæti búin að tappa þremur deildarleikum í rauð og fjórum að síðustu fimm Newcastle er í fimmta sæti þannig að Já, og hann gengur miklu betur hjá þeim En á tóknum er að sjálfsögðu Liverpool með 45 stið 6 um undan Arsenal og með leik til góða Maggi, þetta voru, hvað góð jól hjá þér?
Já, það er alltaf góð jól, þetta er áttundi sigurleikur Liverpool á annan jólum þegar spila þá, þannig að jólin það er ekki skemmt jólin í langan tíma en já, ég meina Liverpool er náttúrulega bara er held ég bara tölvert betra heldur en flest liðin deildinni, ég meina 6 stig á Arsenal eitthvað til góða en Arsenal er alveg svona er alveg að koma tilbaka og mér varst þér flottir í gær og mér varst Brentford en Liverpool menn taka vestan 5-0 og hefði getað unnið á 10-0 í raunni og hérna, svo besti er skorar og leggur upp í hverju meinsta leik hann slær með í hverju einstu viku, hverju einstu helgi og hérna þannig að þú veist já þetta er bara Þetta er svona Groundhog Day að tala Liverpool í rauninni að því að maður er stundum að bíða eftir einhverju hiksti, einhverju einhvað gerist og hérna en það, þetta heldur bara áfram og ég meina Liverpool með 45 stig eitthvað góða Arsenal er samt bara ef Arsenal, eftir 20 leiki fyrra var Arsenal með 2 stigum meira en er í dag þannig að þeir eru bara pari við síðasta tímabil eins og vorstu bara að spila við lið sem er á þessum stað, þannig að Arsenal stuðningsmenn eru að finna alls konar hluti til þess að peppa sig við, það er gott
Hjálmar, varstu að sjá þetta fyrir þegar að Liverpool myndi gera svona vel að þessu tímbilega?
Nei, ekki beint sko ég held að slott myndi ekki byrja svona vel sko en hann er ná frábær mánangri 14 sigrar eða ekki í byrjun er, og bara tapa einum eða ekki
Þetta er bara reynt og sagt ótrúlegt og 5-0 sigur myndi vestam þannig að erum þetta 2009 á vinna Lester 3-1 heima alltaf unnudegi jóla veist, það kemur hann ekkert óvart þau veist að þau skulle vinna vestam 5-0
Nei, ég raunin ekki og þannig að unna fylgjast með þegar að Sala, Díaz og Gakpo eru fremstu þrýr
Gakpo búinu eru góður
Já, ja, hann er mjög góður stórkostlegur og þeir eru með fleiri mörk og stóðsendingar þessir þrýr heldur en Sala fyrir mín og Mane á sama tíma í 2019-2020 tímabilinu sem hann hefur talið vera besta tríó úrvarsleitarinnar frá upphafi að hérna Sala fær fyrirsetnar en Díaz og Gakpo eru búin að vera frábærir Gakpo fann að, nei, hann Díaz fann að skora aftur og þannig að spila þessa fölsku nýju sem er verið henta Liverpool gríðarlega vel
Hvernig heldur að Liverpool verið mestari? Mass?
Í mæ?
Mæ?
Vonandi? Nei, það er svo mikið sem að það er mikið eftir að spila en þú veist, það er búið eftir í síðan í óttabera að Liverpool tapir stigum sko. Mm-hmm. Og það er komið annar í janúar og þeir vinna bara að vinna og...
Vist, þetta virðist bara að vera einhver vel sem ekki hægt að stoppa mm-hmm. Það bara einhvern veginn svo leið sko.
Já, hann núkastu reyndi, hann tókst ekki alveg 3-3 magnaðuleikur
Það var einnig að leikum tímabilsins
Algjörlega,
já, klárlega, það var mjög skemmulegur
Það var held ég bara upphafið svolítið á þessum Newcastle
Já, klárlega, að byrja
svo, það einhvern veginn svona En Liverpool líka bara, þú veist, ég meina Svo, meina, reynda með Stjó Gómez Þannig mm-hmm. að reikna með að Kwanzaa byrja á hérna sunnudaginn
Já, Konate er að koma tilbaka eða ekki?
Jó, en ég, það er svo sem hann er ekki komin í sínst, er ekki fann að æfa með liðinu ennþá hann er mér svona ólíklegt að hann detti inn að testaklega að þetta voru vöðumessli en maður veit svo sem aldrei maður er nú ekki að, að hérna, taka stöðun á þeim en ég held bara Leopoli þú veist, er að fara inn í prógram sem á að vera svona þægilegt ef maður á, svo orðið komast í deildinni en það er ekki þægilegt þegar að fara að spila við Nottingham Forest á útöðli eina liðið sem hefur unnið á eina liðið sem að slott tapaði mm-hmm. á síðast tímabili tapaði einhver leik með Feyenoord tapaði einu leik þannig að það verður bara hörku leikur mm-hmm. en eins og segja að þessi leikur á sunnudaginn verður mjög athyglisverður fyrir það sakir að ef að United mæti með þetta sama gameplan og þeir eru búin að mæta með í síðustu leiki þá Það endraði mjög illa
Það er bara svoleiðis Það er ótrúld að við sem hérna annan janúar og Arne Slótt er búin að tapa einum leik sem stjóri Liverpool Það er bara reynt að þetta skalið Það komu fréttir hvað í gær með Trent Alexander-Arnold eða Madrid er bara að reyna að fá hann núna í janúar Það er ekki að fara að gerast
Nei veist, Við vitum hvernig spænska pressan sem er hlýðhóttur eða Madrid virkar og ég tók bara ákvörðinu það ég og hérna, af því að hæ, maður er búin að sé alls konar stuðnismenn, bara kallandan hitt og þetta og, og svo framvegis og hérna svo hvað ef hann skrifar undir hvað ætlar þá bara að fara í treyjunan svo vera rosa flottur þetta er líka bara spurningum að slaka á sko og hérna, leif honum bara að taka þessa ákvörun ég held að þetta sé meira getur meira að setja þetta kannski á Liverpool FSG að hafa ekki verið löngu búið að ganga frá samning við eins og Trent fyrir tveimur árum sko
Já.
Og hérna sem getur rétt sala á vandagi ég held að það sé nú meira klappað og klárt svona tilfinningin mm-hmm. en bara þú ert eiga við bæði ég skiptir ekki mörgum Barcelona er Real Madrid þegar leikminu linka við það þá einhvern veginn feir bara einhver maskina af stað og hérna sem er óvægin og ömuleg sjáum maður bara með Jude Bellingham á sín tíma og fleiri leikmenn bæði að Barcelona þegar Coutinho fór Ég aldrei sé að það eru leikmenn Barcelona farnar að tjá sig það hvað verður til að fá hann eitthvað svona sko þannig að þú veist, það sem að gerist bara gerist og ég meina að það sem að skipti hvað mestu máli fyrir Liverpool er að vera ennsku meistari sko
mm-hmm. En þú veist varðandi Trent það verði, þú veist, er eitthvað betri staður í dag að vera á enn Liverpool Hjálmur, betra þú særi þessi
Nei, ég held ekki
Það er svona,
þú veist Nei, ég held að Þannig er ekkit betra að fara til Real sko mm. sem miklu betra að klára þetta bara almennlega með Liverpool
mm. Þetta er líka bara þetta, þú veist, það var að tala Gerard á sín tíma, það eru alls konan lið sem að reynda að fá hann og þá var það pappa hans og bróðir hans sem að hérna, er inni svona samfaran að þú veist, vera áfram í Liverpool þú veist, svo geta menn veltsið við hvort það sé að hafi rétt og ekki en hann var nú allt á endanum og að hans að nema enn skúrúslega þetta að hérna, en tíma þeirra hafa breyst og nú er bróði trent svolítið í hann er held í umbásmaðurinn hans eða erlana og hann er kannski meira að hugsa sína vasa heldur en endilega hvað er best fyrir bróðu sinn sko mm-hmm. það er oft þannig en eins og ég segi, ef hann vill fara að kúra með Jude Bellingham í Madrid þá bara gera hann það en fyrst og fremst að þá held ég að þú veist, Liverpool kópar alveg án hans á næsta tímabili
Já.
Þú veist, ég meina hvort sér verið konan bralli eða annar maður keiftur og okkar svona en trent er samt uník spilari og hérna hann sýndi það til Vestham hversu öflugurinn er og hérna þetta fagn Jude Bellingham gerir þetta sama fagn enda með Dortmund og Forso hann er að maður er bara rólegur yfir þessu eins og segja það sem skiptir máli er Liverpool verði ennsku meistari mm-hmm. annað bara auka þetta í rauninni
ég held að séu alla líkur á því að Liverpool er ennsku meistari langbesta liði þessari deildi í dag en í öðru seti er Arsenal með 39 stig þeir áttu líka Góð jól unnu Brentford í gær og unnu Ipswich, hann að 1-0 27. DS Arsenal vinnur 3-1 sigur í gær og Brentford koma tilbaka eftir að hafa lent 1-0 undir þetta er svona að fara að líta aðeins betur út í Arsenal svona hikstu aðeins voru ekki var svona líktu stók voru ekki að skora opnu leik það er svona aðeins fara að takast betur núna mm-hmm. og fara að gera betur núna maður svona aðalega samt svektur í gær þá maður horfa hann leik annað Brentford Arsenal í markinu á Brentford og mark flekken
Já, ah. maður vilja sjá Hákon byrja, klárlega
Hákon kemur hann inn alltaf hjá Brentford þannig að móti Brighton daginn átti bara stórkostlega innkomu við var bara ískaldur og geggjaður og þannig að hann fekk ekki að byrja í gær Maggi, þetta var svolítið svakandi
Já, já, líka, mér varst bara Thomas Frank taka ranga ákvörðin af því að, ekki bara því að Hákon íslenskur og alltaf og viljum hann spila þetta en hann kom með gríðarlega svona yfirvegun og mér fannst þetta vörnin það fyrsta, þetta er annars skipta leiktíðin sem að liði heldur hreinu og maður sagði nú bara svo í gær þessi mörk, fyrstu tvö mörk sem Arsenal skorar eru já, flekkan, lítur ekki vel út í þessu mörkum og hérna þannig að já, þú veist, hvort er betra að vera með heilan markmann með sjálfstraust í markinu eða tæpan markmann og að því að minna flekkan þegar þú ferð út af það ertu eitthvað tæpur og það liður nú ekki margir dagar á milli og hérna, ég held bara Thomas Frank hafi bara skytið í heið og tekið ranga ákvörun varandi þetta sko og hérna að því að Arsenal voru bara miklu betri þú verið að lenda undir með góðu marki frá MBN og að hérna Arsenal bara svolítið herjuð á það fannst mér og hérna og hann var náttúrulega einstaklega góður nafn Nyeri 17 ára
17 ára að byrja fyrir Arsenal í anskúrstinni gríðarlegir hæfileikir í þessum leikmanni
og virðist ekki skipta máli, hún er stillt út í hægra megin eða á miðunni og það skiptir ekki máli hvað hann spilar hann einhvern veginn já, hann er bara, þetta er bara gríðarlega spennandi leikmaður fyrir framtíðin og vonandi verið haldið vel utan hann og alltaf hann er bara 17 ára þá hann lítur ekki útröður 17 ára þá geta hann verið eldri en mér varst Arsenaliði bara virkilega svona upplugt í gær og hérna og er svolítið að koma tilbaka já.
Er ekki, veist, eftir þess að jólatörna einhvern veginn, er getum við sagt að Arsenal sé einu keppin undir Liverpool um titilinn
já,
já, ég held að
alveg örugglega, þú veist kannski, aðeins meður og það síðar en Hákon, svona staða hans hann fær hann að smjör þegar hann skorast til niður með Brighton en þarf hann mögulega að fara láni í janúar til þess að fá að spila meira
ég held að þessi bara fínt að vera í hjá liði sem í úrvalsdeildinni ég held að þessi ekkert verra sko náttúrulega já, ég held að þessi bara fín reynsla sko
já, þú veist já og nei held ég en veist, hann er keiftur af einhverju ástæði Hann, og ég veit að fara hann góð launarna og alltaf en það sem að ég, svona, ef maður er að lesa í eitthvað þannig að hafa neitt fyrir sér í því flekkan er 32 ára á þessu ári er hann að fara að taka við af hann á næsta tímabili þú veist maður veit ekkit hvernig samtölin eru við Hákon frá Thomasi Frank varðandi hans stöðu og ef hann fyrir á lán þá gæti ég trúa því að það myndi þýða það kannski er hann ekki Geir Neldu sem næsti aðalmarkmaðarliðsins en ef hann fyrir ekki á lán þá tel ég að Hákon verði aðalmarkmaður Brentford á næsta tímabili en þetta er bara eitthvað svona vangaveltur sem eitthvað sem ég hef pælti auðvitað að tala um menn þarf að spila en staða markmanns er öðruvísi heldur en aðrar stöður sko, það er bara þannig sko
Já, það vonandi bara að fá að spila þannig sem fyrst að því mann líður eins og hann sé tilbúin í þetta
Algjörlega síndi það móti Brighton
hann er búin að nýta sér sem vel þegar hann er mikið tæki veri það er klálega þannig
búin að standa sér frábælega með landsliðinu Arsenal í öðru seti en í þriðja seti þeldrarnar þegar móti er hálnað þegar Nottingham Forest þú veist tölum við Liverpool búið að koma okkur svolítið óvart Nottingham Forest er bara langmesta spurning leit eldrarnar þú veist í þriðja seti þú veist maður horfir á töfluna núna það er bara allt grænt hjá búin að bara gera stórkostlega hluti
Þeir eru svolítið að taka njúkastúl þegar njúkastúl endaði svo í meistarallinni Þetta var svolítið þeirra form sko
Hjálmar, sérðu líkindi með njúkastúl og náttúrulega forast eða?
Já, þetta er skemmtileg lið sko skemmtileg leikmenn njúkastúl var náðum 3-1 og þeir eru bara komið vel tilbaka síðan þá Það hefur verið í hvað, oktober, november eða eitthvað leis
Það er, þessi, allt grænt hjá þeim áttu frábær jól, kláruðu tóttunum 1-0 heima allir, svo Everton 2-0 útivelli og þeir eru rosa góði varnarlega og svo þegar maður horfið fram á því það er þetta ógæslega spennandi leikmenn líka
erum algjörður rakettur hann er langa, sýndi það
og þetta svona dói sem búin að finna sig aftur einhvern veginn og svo er þetta bara með skemmtilegasta leikmann deildarinn á mínum að í Morgan Kip Svæt sko.
Já, Chris Wood er markið sem annað markið, nei fyrsta markið sem skorum til Everton helgin er náttúrulega stórkostlegt mm-hmm. kemur langu bolti fram og þeir Chris Wood skallar hann á en langa og en langa skallar hann aftur á Chris Wood fyrir þrýðning, skalla þrýðning og hérna og þú veist, ég meina, maður er alltaf að bíða því ég meina, desember er erfið mánuður en Nottingham Forest er heldur betur staðið af sér og núna spyrir þú samt og hefur einhvern veginn bara sett saman hann það spila mikið, meina vörnin Milenkovic, Murillo og Laina og hann hérna vinstri bakurur sem hefur svona aðeins verið að róterast mm-hmm. hann er alltaf með Murillo og Milenkovic mm-hmm. svo erstu með Sels sem er búin að vera besti markmaður tímabilsins
og Laina, hann er flottur líka
Laina búin að vera besti hæri bakur tímabilsins sem getur alveg fært bara góð rauk fyrir því
hann er, og Laina er í liði ásins
svo erstu með Fyrlian Yates sem er hann svipaði bara á Joe Linton, þú vilt hafa hann í liðinni en þú vilt ekki spila móta hann sko. Þetta er algjört gerpi sko. Og hann svona dregur shithásir í þér áfram og síðan ertu með veist, Morgan Gibbs White, Wood Elanga, og Elanga hefur að koma svolítið að bekknum og þetta er svona dói og veist, mér finnst bara frábært að horfa á Nottingham Forest þó að leikin fara 1-0 eins og þau tóku tóttinam að hérna þú sér bara handbrag þjálfarans það er rosalega og leikmenn eru tilbúin að fylgja skipulagi þess vegna gengur svona vel
mm-hmm. algjörlega, þetta er bara virkilega gott, rútinerað og skemmtrið lið og bara þú veist, en sér maður þá einhvern veginn enda í mestarallinni?
Það er spurning, þeir eru bara undir sleppaður við meðsli þá er þetta kannski bara fínt í þeim mm-hmm. en ég held að njúkustúlindin ofar
hlutlaus mat eitt lið sem átti bara skelvili jól og svona stimplaði þessi út úr þeirri titlbaráttu sem kannski stundur með leysins voru farnir að vonast eftir að Chelsea tapa tvö þetta múti fúllam heima allir sem bara kasta frá sér sigrunum í blá lokin Harry Wilson skora áttust annar og Rodrigo Munes bara skora flautumark svo tapaði tvö núna múti Ipsits á útvöld
samfarandi
það, bara samfarandi þú veist hvað gerðist við Chelsea mjólin?
Er þetta ekki bara þú veist þeir hefðu geta verið á topp með mjólin ef að hérna Liverpool hefði tappa og þeir unni en í staðan fyrir það það eru núna 10 stigum eftir efstasettinu uh-huh. og ég mér langar alveg að setja þetta svolítið á leikmenn og þjálfar liðsins ekki vegna að spila með sko heldur meira kannski viðtölu eftir leiki þegar verið að spurja það út í titilbaráttu og svo framvegis að þá einhvern veginn allir segja sama að draga þetta allt tilbaka í staðans að vera bara með kassan úti ég meina af hverju ekki og hérna að tapa á móti hérna Fulham 1-0 yfir og tapa eins og þetta gerðu er líka svolítið hrun mm-hmm. og sérstaklega kannski í stöðunni 1-1 af því að annar markið þá er Fulham komið 4-1 sko mm-hmm. og svo tapa samfarandi á Portman Road og það fyrir á þjálfarum en að tilkvist var hann að rótera markmanni
og ekki fjóra breytingar í byrluðinu
og bara þú róterir ekki markmanni ég held að Arna Gunnarsson geti alveg sest hérna hjá okkur núna og verið sammála því að það er algjör óþóra rótera markmanni ef markmanni er meittur þá er hann meittur en að rótera að markmanninum á þessum tímapunkti fannst mér bara galið og enda kom það í baki á hann
mm-hmm. Það telst ég tapar hann að sannfærenda á móti Ipsit sem það segi þau spila núna síðustu leikir hjá það er Everton úti, Fulham heima og Ipsit úti veist, þeir voru reglega horfið það að taka 9 stig út úr þessum leikir, taka 1 stig þetta er alveg bara hrikalegt fyrir Chelsea sem var kannski veist, þeir varu 4 stigum eftir leikir núna þeir eru unnið alltaf þessa leiki þeir var ekki 4 stigum eftir þeim, þeir varu 2 stigum eftir
já, en sé líka, ég meina hvaða leikmaður steg upp hjá Chelsea í þessum leikjum?
Engin.
Alltaf tala Cole Palmer hann, þú veist hann er langt í land sko sem leikmaður að alltaf ber upp í lið og svo framvegis, ég meina þú veist, hann er komið að átjana mörgum á tíðumbilinu það er ekki það, en svo hverfur hann í 2-3 leiki og lið eins og Chelsea, hann, þú veist, þú mátt bara ekki við því mm-hmm. Sala má ekkert slökku á sér sko, þú veist hérna, Joe Lind, nei, hérna Anthony Isaac má ekki dett út úr liðinu á Newcastle mm-hmm. og svo framvegis, þú verður einhvern veginn að halda þig við og ég, þú veist, mér finnst bara þessi fúlamleikur og svo ypsisleikur í kjölfæra sem hann er rótera bara algjörð fallengum fyrir eins og maður reska sem þjálfara á þessum tímapunkti einhvern veginn.
Ég held að hann er líka bara rosa mikið eftir ólært.
Algjörlega, ég meina þú veist, hann er búin að koma þeim, finnst mér á góðan stað og það er einhver hérna held að hvort það er Gary Neville einhver ákveðin trúður að tala það að Maresca væri þjálfari tímabilsins sem komið veist, það segir einhver allt kannski hatrið sem að Liverpool fær og fleira en þú veist hann er í fjóra sæti málið bara það að sitja á eftir að komast upp í topp fjóra
heldur það?
Já, það þú veist, það gerist trúir þið ekki að City komist í topp fjóra?
Jú, held að, ég held að Haaland byrjar aftur að raða inn og svo kaupa það nokkra, kannski
Já, ég veist ég er ekki drosa samfærir það
Hvaða lið taka þá sæti af þeim?
Við
erum í Liverpool og Arsenal
Við erum í Liverpool og Arsenal, festana Ég held að Newcastle geti komist í meistaradeildina Ég er hrifin á Nottingham Forest en ég er ekki alveg seldur að þeir geti komist í meistaradeildina ég held að Chelsea geti komist í meistaradeildina það er bara, ég held að sé þryggjalega baráttæðina þetta er fjörulega baráttæð Nottingham Forest er náttúrulega inn í þessar baráttæð þetta er Nottingham Forest, Chelsea, Newcastle, Man City ég held að önnulið mun ekki blanda sér í þessar baráttu ég held að Aston Villa segir kannski svona næst þessu en þeir komast ekki í þetta út af einmitt bara álæðinu sem þeir eru í sáum hvernig þetta fór með Newcastle fyrir nokkrum árum ég held að Aston Villa vera ekki þessar baráttu þetta er fjörulega baráttu tvöseti
ég er sammála því sko ég held að City og þeir spila best eftir áramót oftast það gert það gegnum tíðina að hérna ég held að þeir munu þó hafði nú verið komist að fylgjast með þeim eftirleik síðurleikjum móti Lester að hérna hversu langt þeir eru komnir ofan í hóluna og eru farin að spynna sér frá henni að það held ég að þeir fara alltaf í topp fjóra en eins og ég segi Nottingham Forest kannski svona kannski staðista spurningum ekki finnst mér þó þeir síðu þessar stöðu núna mér finnst bara einhvern veginn að eitt leik maður dett út þá held ég að gældi margt hrun í þeim sko
Já, City tegur Sigur múti Lester gerir aðtölu múti Everton og Everton og Jóla sem Ellen Holland klikka á vítaspinnu vinna Lester svo 2-0 Savinjó, hann mætti loksins til leik skoraði á laðu upp
hann er byrjur loksins að geta eitthvað
Já, maður er svona búin að bíða svolítið eftir honum einhvern veginn og Ellen Holland skoraði þá kom tíma það hann myndi þarna, fara að bóta boltanum í markið, þannig að hvernig svona, þetta hlun sitt í þetta, hvernig svona fyrst er að vera að horfa á þetta þetta er það, svolítið sjokkarandi einhvernig
það er alltaf gaman að vera ofan sitt í lóksins já, ég held samt þér rífis alveg í gang sko, þannig bara, já, það er fólit að sjá
sitt í Maggi, þeir tóku sigur múti Lester
já, ég var eiginlega farin að halda að Lester myndi bara vinna það sko
þeir fengu færi
sko. Já þeir fengu færi en sko ég held að við gætum svona kannski fara að sjá upprísu að því að þetta getur ekkert vestna eða þau tapa fyrir Lester það hefði væri tímabilið einhvern veginn bara búið held ég en náðu þessu sigri og hérna, menn voru gríðalega sáttir eftir leikinn og
mikið brómann sann
mjög mikið, þetta var mjög sérstakt allt saman einhvern veginn og hérna Þannig ég held þeir munu alveg að spynna sér sko en þeir eru bara langt á eftir Liverpool og Arsenal þess að fara í einhverja baráttu við þau tvöli.
Ja, þeir eru ekki bara að taka titilinn þetta árið, það er alveg ljóst.
Og eru náttúrulega bara eins og viðum rætt, ég meina þeir eru einum leik þeir í meistaraldinni frá því að mögulega ná ekki þessum hvað efstu 24 sko. Og þeir eru að PSG er í sömustöðu.
Það segir rosa mikið um þetta erfiða tímabil sem City er búið eiga sko.
Eða geta keift þrjá leikmenn í janúar eða geta fengið hvort það sé Supermendi Gimeres, mér finnst einhvern veginn ég er á einhvern veginn mér finnst að leiðilt að segja að Gimeres ég held að hann gæti bara hoppað ef að kalli kæmi en ég vona ekki fyrir Núkaslu, ekki fyrir Hjálmarina sko.
Ég sé það ekki gera
að hérna, hvaða leikmenn geta er fengið skiptir líka og janúar gluggi er erfiðu gluggi, þú þarfst að borga meira Og bestu leikmennir er ekki til sölu í janúar það er bara svolítið nema eitthvað þú veist hefur gerst að hérna hann en þeir unnu og ég veit að Siggi Helga hann er alltaf glaður og
hann
gulli vinur minn
hann var glaður eftir hann að segja
hún var létt sá ég hann er já ég held að sitt í eins og sé ég myndi alltaf setja það í topp fjóra
sitt í vinur hann að leik kannski þetta er eitt punkt með sitt í Jack Grealish ónanda var hann sem leik hann Þetta var svona, svona staðfestingin á því að hann skoraði ekki eitt mark á, á árunni 2024 45 leikir, 0 mörk fyrir 100 miljón pund á manninn
Hafiði kannski
Þurfi ekki að tala aðeins meira um Jack Grealish veist, Verð með hann á honum og hvað hann búin að gera í City Hann alltaf góðu þrennutímabili
Mér varst hann frábær þá og hérna, en ég, þú veist Hvað er þetta að segja?
Hann meina... tjámaði bara yfir sig aldrei
Já, prónaði yfir sig þar
Já, ég hefði hann fullir í viku Ég meina Gareth Southgate eða Sir Gareth Southgate það var að vera aðla, aðla hvað segir maður aðla hann?
Já.
Hann er hann Sir fyrir fyrir hvað veit ég ekki
Flotta hluti
Já, fyrir hvað Þú veist, menn hafa nú bæði Douglas og Ferguson þurftu að bíða heldur betur lengi eftir því að fá Sir-nafni
Bobby Robson
Bobby Robson, en Gareth Southgate hann fekk það núna bara eftir, já, velunin störgrinlega hjá Englandi hann tók hann ekki á ærmótið og...
Braut hann svolítið þar?
Nei, já, þú veist Jack Grealis, bara eins og sé, hann er búin að ekki á eitt gott tímabil farið 45 leikir aðeins að skora
Já.
Og á þessu tímabili held ég 70% leikjan hans er hann að koma bekknum í 10-15 mínútur þannig að það er einhvað auðlauslega sem er ekki lagi
ég er bara bíðið að sjá hann fara aftur til Aston Villa til ég að sjá það svo komaði hann í 7. 8. 9. seti Bournemouth, Fulham og já, Aston Villa Brighton er í 10. þeirra átti erfitt með að vinna leiki þannig að gríðalega áhör með Brighton er hann að Evan Ferguson þú veist, hann er líklega bara að fara á lán í janúar, þú veist, eitthvað sem að sá ekki fyrir mitt þegar hann skoraði þrennu, hvað gegn
Núkastúl, hættu betur
þannig að átti að vera bara svona næsta stóra stjarnan í ennskóruðstelni en hann veriðist bara að vera að fara á láni og getur farið, búið að orðan við ímest lið, þá erum að lestir held ég
Mér finnst bara byggður eins og miðvörur fyrir Ég veit ekki, menn að breytanlega ég er búin að sjá alveg nokkuð marga leiki með upp á síðkastíð og náttúrulega líka í byrjun og það sem að vantar svolítið þar er bara Danny Welbeck sko.
Mm-hmm.
Eins skrítið og það er að segja það á þessum tímúti þá var hann potturinn og pannan í uppspili og spili liðsins sem þessi target center og hérna í battaspilinu og öllu þessu hann er bara vant að hann og liðið hefur ekki alveg náðu að tykka sko
mm-hmm. Tottenham er líklega næst mestu vombri en þessu tímabilið eftir Manchester United þeir eru í 11. seti með 24 stig töpu 6-3 múti Liverpool daginn síðan þá eftir það töpu er á 1-0 múti Nottingham Forest og gerðu 2-2 múti Wolves pressan er ekkert að minka á hans Postecoglou
næsta leikur múti Núkastúl
á St. James Park eða?
Nei, það er á Tottenham Stadium
Tottenham Stadium, London
Sáu þið annað markið sem að múl skoraði?
Nei, ég mista því
Freysi Foster er bara svo tré hann hausa hann af síst, við nærstöngina og Freysi Foster er sko 2 metrar og ég veist að hann hreyði sig hann er bara eins og tréðan í markinu og hann, veist, já, ég meina ef hann hérna ef Vicario er frá næstu 2-3 mánuði viðbót
það þarf Tottenham að kaupa sér markmann í hann
bara, þú veist, hringið aftur í Loris eða eitthvað, er hann ekki bara í kósi í bandaríkjum bara gerð eitthvað, því menn þetta er bara
hann er búin að vera ævinn þér að lélugur sko.
Bara, þetta er, þú veist, og Tottenhamlið bara, eins og mútið Wolves, það voru bara algjöri klaufar á þetta mark sem þið fá á sig þú veist, þetta er bara ekki einn saga þeirra á sig tímabili og auðvitað er alltaf erfitt að spila án til að tveggja bestu miðvarða og auðvitað markmas líka, en liðið svo Tottenham sterkari leikmannahóp
veist, á endanum snýst þetta allt um árangur hvenar missir Daniel lífi þolinmæðina gagnvart Postecoglou
kannski um helgina bara held
ég gæti að vera að fá bara sparkið um helgina tapa móti Núkasúl
já, það er tapa illa, örugglega, heima öllu en ég held að það fara samt í aftöfli ég held að það er ná að koma tilbaka svakalega mikið meisli samt hjá þeim sko. Má ekki líta fram með því
Þetta er bara, þessi sé, Daniel Levy Þetta er nú bara íhuga stöðu sína náttúrulega þetta Mér veist hann bara En það er einhverjir, þú veist, ég meina Það er einhverjir sem að bakka hann upp greinlega Og að því að hann er á ekki félagi sko,
Nei.
Að hérna
Hann er stjórnaformaður
Já, að ég veit, just, ég, bara Þessi sé, ég er svona farin að Þú veist, Tottenham er einhvern veginn bara á þannig stað að hérna Ég veit ekki hvort það væri rétt endilega að reka þjálfaran núna
nei,
bara, nei, láta kannski bara tímabili líða þess vegna og að því markaður fyrir sumarið kannski getur orðið betri þjálfaralega sig eða eitthvað að því að ég held að væri engin lausna að Rekan og láta Rekan Mason taka við í þriðaskipti bara til þess að ráða svo hvert bara kérin maður kenna hjá Ipswich eða, ég skil ykkur til að fara
Graham Potter.
Ég er að segja það, þú veist, er það það sem að Tottenham vill þá gera það, en ég einhvern veginn mér finnst hefðu ætla að Rekan þá væri þau búnir að því mér að við svona sögu lefi og með þjálfara sko.
Já, þeirra var ekki þjálfara fyrir minna sko.
Já, klárlega. Ég held að hafi, ég held að meðalaldur þjálfari á Tottenham er bara einhver 18 mánuði sko.
Já, þetta er svona kannski eitthvað tröstur process stæmi, maður veit það ekki alveg.
Já, ég er ekki þar, alls ekki. Ég er bara á því að, þú veist, láta þá bara klára tímabilið af því að Tottenham mun ekki falla. Þeir eru mjög líklega ekki að fara í Evrópu og kannski þurfa bara ekki á því að halda að fara í Evrópu og bara svona einhvern veginn, það þarf bara algjöra gömlega góðu naflaskoðuna af því að þeir eru með leikmenn og sem að Son er að fara frítt í sumar held ég held að það er samningslaus hann að þú veist það er svona njú erra kannski mögulega sem að geti farið að byrja hjá Tottenham er ekki segja, það er ekki segja Son sé eitthvað blóra bjögull heldur bara
það er kannski breytingu bara
ég held það sko.
Já. Í 12. seti er Brentford með 24. jafnmöxti á Tottenham og ja, það eru bara stóru skilabóðin eins og vorum segja á hann og Hákon þarf að fá að spila meira ógíslega gaman að sjá hann kom inn á þeim daginn og bæta öðrum íslendingi í sögu ennskóðustöldin, fann að nafna á listan skemmtilegt.
En Brentford líka annaðla, kannski, þú styrir með 22 stig á heimaðli og þeir eru með 24 stig í deildinni eða ekki.
Jú,
þannig að útivellinni er kannski ekki alveg, þeir eru með sama heimaleikja rekord og Liverpool. Liverpool heldur ég er efst báðu megin að heima úti að hérna Brentford svona það komir alveg óvart hversu góður Arsenal voru, eða sést jú, hversu Arsenal voru góðir af því að Brentford eru það öflugur heimalli
drengilegur.
Já, minna, þetta vantaði einhverja 12-13 leikmenn í Brentfordli, en mér fannst bara stæsti að hérna stæsti ókosturinn var að Thomas Frank þorði ekki að starta Hákoni, held ég.
Þannig að í 13. seti Vestam, Julian Lopetegi heldur ennþá í starfið Manchester United í 14. seti eins og segja maður og eru bara í fallbaráttu. Crystal Palace 15. seti með 20 stig, 2 stig og eftir United Palace þarna, svona, þeir högtu mikið í byrjun eru hafa verið að koma tilbaka undanfinu, gerir játtur múti borum á þau öðrundu jóla og unnur svo Southampton ekki mörgli sem mistiða sig Southampton þessa dagana. Everton er í 16. sæti.
En hérna, hann Juric þegar maður var rekið frá Róma fyrir bara afleitan árangur hann er mættur bara til Southampton að gera hvað?
Hann er spes.
Já. Nei, alveg, þú veist hvað er hann að fara að gera?
Ekki neitt, hann er ekki að gera neitt.
Þetta er mjög skrítið. Þannig að Everton er í 16. seti með 17 stig, Wolves er í 17. seti með 16 stig, svona, fyndi. Wolves, þeir verðast að hafa gert bara fína ráningu. Það er svona, hann er búin að kickstart þessu vel, Vítor Pereira, þannig með þarna, ótrúlega mörglið á félskanu sinni, en svo svona, les maður kannski aðeins meir hann og þá svona talan það að helsti draumur hans var að er að þjálfa í anskóðustildinni og það er svona stökkan á þetta að þetta tækifæri kom, fór úr peningunum í Saudi-Arabi og kom inn í anskóðustildina bara þýlík byrjun hjá honum, vinnur Leicester að útvelli 3-0, vinnur svo Manchester United 2-0 og 21. múti Tottenham útvelli, þetta er bara, ég held að hann hafa ekki gæti valla að hafa óskað sér eftir betri byrjun sko.
Þetta sé bara sýni líka það og greinlega samband leikmanna við Gary O'Neill var greinlega algjörlega búið en ég held að þetta sé kannski bara smá plástur ef við erum alveg hinskilin.
Já, ég held að líka
þetta er svona að fara alltaf orku en ég hugsa að hérna Wolves verði samt í þessari fallbáratu og mögulega gætu fallið að því að ég er mjög hrifin að þessu Ipswich-lið.
Ég er ógsta hrifin að Ipswich
að því að þetta fyrsti sigur er í ennsku úrslutinu og heimaðalli síðan þeir voru uppi síðast, 22 ár held ég og hérna og mér fannst bara nálgunin á þennan Chelsea-leik bara og Liam Dellap, ég vona þér ná að halda honum í janúar, það er verið einhverja vangaveltur að já, þessi stæðstu lið bara vilji fá hann að kaupa og sitti vilji fá hann aftur en ég held að hans process þurfi að vera þarna allan út þetta tímabil og hérna já, en ég vona það mér langar ekki að öll liðin sem kom upp falli, það er alltaf leiðilegt
en, það búið vera svolítið mikið þannig
síðust að því að mér finnst Ipswich, það sem að Ipswich sker sig úr þar er að mér finnst hann hafa gott plan, leikmennir spilaða og sem finnst bara með skemmtri leikmenn Leif Davis hann
ekki að gera, hann fer í stærra félag
já, og hann hérna, hvað heit hann, Jason Groves í vörðinni, Greifs, Grífs
Jacob Grífs,
já, frá Húl
mér varst hann búin að virkilega virkilega góður
Ipsits hann í 18. set með 15 stig og svo er Lester hann með 14 stig það er búið að ganga alveg hrikalega hjá Rútvannistilur upp á síkast þeir eru búin að tapa fjórum í röð og í þessum fjórum leikjum hafa þeir fengið á sig 12 mörk það er svolítið mikið
já, þetta er ég held að Lester liði bara dæmt þess að fara niður með Southampton sko.
Já, ég held að það sé alveg svona hægt að bóka það svolítið að Lester muni fara niður með Southampton nema þessi lið gera eitthvað stórt í glugganum Southampton er á botninu með 6 stig ég var að sjá þeim daginn að þeir eru með færri stig en Derby County með þannig 8-9 tímabili þar sem Derby setti stigamet 11 stig
þannig að þetta er spurning hvort að hvist, Ipswich, Wolves, Manchester United fari niður
já það væri ótrúlegt Manchester United í Championship það væri eitthvað sko en það sáðanþönda liðin er náttúrulega ekki eðlilega liðlegt þannig að ég ætla að gera svo djárfur og bóka sigur og móti sáðanþönd þannig eftir tvo leiki það verður stuð já, það er bara virkilega skemmtilegt búið að vera að fylgjast með enska boltanum núna jólin og svo bara næsta umferð þá byrjar á laugardaginn þannig að byrjar í hádeginu, tóttina Newcastle eins og segir hann, maður jafn til blíðsleitt að þeim leik og svo fáið alltaf á sunnudaginn það er stór leikurinn Super Sunday, Liverpool Master United Maggi, þín spá
Hreinskilin svar
Já, hvað er með það?
Ég held að Liverpool vinni leikinn 5-0
Já, ég ætla að spá þessu 6-0
Já.
Já
En svo, eins og ég segi ef að, ég verið að fá að ringi í því ef að Amorín breytir plan svo, þá fer hann kannski 1-0
ég held að hann breyti ekki
ekki úr þessu sko
nei, hann er eitthvað að reyna að þróa eitthvað
það tekur tíma,
tekur tíma.
þetta er samt svo, veist, þetta er svo við gætum í rauninni verið bara með sér þátt í hverju viku í rauninni United og allt þetta að þú veist, núna Ashworth, hann var gert allt til þess að fá hann frá Newcastle hann fer svo að enda hann til United hann er farinn þjálfarinn sem hann vildi ekki fá var ráðinn leikmenn eins og minna, hann kaupi sirksi á meira en það þurft að borga og eitthvað svona alls konar dæmi þannig að þú veist Ineos er að kunnir í mötunutinu fá bara lélega jólagjafir og meðan að Rashford og félagar eru að skellir hlæðandi með 350 pund á viku að þetta starf eins og segi, þú breytist, þú fær bara eitthvað held í eitthvað sjálfsæðinga kvöt og mér finnst það eins og hann talaði á viðtali eftir leik hann á móti Newcastle, þá virðist hann bara vera að gefast upp sko.
Það er bara, þetta starf tekur mikinn tóll á mönnum held ég þannig að við sjáum hvernig þessi Liverpool Master Net leikur fyrir, ég er allavega ekki bjart sín, alls ekki ég er bara vonað að þetta enda ekki 7-0 eins og hérna árið sko.
En 6-0 það er alltaf
6-0, ég látum það að sleppa sko. Við sjáum hvernig það fer. Herru, Hjálmar, takk fyrir að vera með okkur í dag.
Lust, takk
fyrir. Og sjálfur, Maggi, takk fyrir að vera með.
Já.
Og takk fyrir að hlusta.